kun sagale america ti sagale in america sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulaka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filanni erradebin isnagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkanwolin turtan isnafera am gara qopitanu tceina Udugabasan Kenya na kormalka torbandarbe mana foni dato be jedamu kan magala ambo ke sujuru ilaltise gabasan ne irge irradebiun isinage sifna kuno
magala ambo ke sa ganda torban kuttaye baka gabara da jedame wa muttargama manni foni dato be jedamun be kamu kun abban qabenya mana foni kana obuta fise buzurk yokan dato buzurk jedamu baka kanatti fon tugurugurama kuni wana damiti wana data sofene walwan gardin qat seenu qamna namotanu yegambaye tujuru antef
alota ra kandarbe da manni kuni wanti manni kuni irabicha miti kanujjeto dubaris darbite nufti wanti kuni oddo kana ufuma kenya fojjenna ufuma kenya fnyanna wanti bule injiru o ada undumtu abbasu yanjira timati minjira shunkurtin adijira zinjibilijira wanti injira ne injiru fonin bita kilo dan madabanis jira kilo nanis jira kambriba lamas ibabshantama simbitata kilo simbitata akuma kiziket rakinan kam ke bola solite kambri kudani jira garacha nyata yechal aka imbita maabaran binna inni toko shungurti mure inni toko timatimi mura inni toko fo mura achimoda iwana edawane boda bideni sasuma jira yote kate kufne bane bridge hodoma bridge digdama kanugo ija kana ajaibata mana ajaibati kun
ezi bet ulum nagar rikashino waga ulum rikashino
mana kana ke setti gati wanduma gadi poada shinkurti ala bitte usta manni kuni mana yesati datona baye yesati yo hotel bradimte kalankali tokko bridge ibafri digdama bridge ibaso domada garo akagara ke tikufte sitti mayinyatu
ma kanki ya amari fani tnabar gije dama woro mi fani saturte da
saturte
ya anuma safarun kanada au cirenya ne isanya chu fannu fiam
me maluma to jeto mana kan ironi man bitani
ironi jalka gambida tu phone da phone dabite bodemo jolletti au kesati shingurti fi kara manamni fa isamo bitani dufu achimbodas motoje tamai sura
malmatu jeto
wanu numa kamanas kanje mutu yujirt isas walitti maktuna nisa baka askanuma
fakenya
phone jira achimbodemo kamanamo yaw tuboje dama isas walitti maktenya chudan nisa
manner gogota baye tolewersi sun buddena base fi jedu namotni sagale in america dubise kunnen
aa wotam moyatanya yaragal izi betaw lemisale
manni kun ogumanya tojjecho kagalitis versis amma fakenya fiyo kibradim tefu vacation kurtimu tejjetya chudan desa nama bratti qacharatelle nya tojjechun of jirach chudan desa ogeisa stasa jechud hato male irotnya sit akkasitti me seni ujjetaniya chun kame yitin tan kunnen mane isani ke setti isanum tiyu wan tim of komatan qawu
sasito je to rawaki jole ki president
osono je de bayesa da garu je de mbeku mun barbad edem bude bode garu yawo gara sanat de me yum beku sanandro garu nya chandre je chandre amma so je chunan danda yawo tasuma hala satu na fi mi jofne male iroda afkari ndabarsu asumat so jannu kegal ni oto janni bayesa danja
namo ta mana foni da to ke settle run imma baatran keessaalle dubbisneerra
yeda abbaatu daato maalat
daato jechuun abbaayyeessaati ofiisaaf jiraate beeku kan dhalannee guddanne asumatti inni dhuguma abbaa hiyyeessaati. Hiyyeessaaf yaada. Abbaan qabeenyaa manichaa obbo Daattoon ni dubbatu.
Asii beektu 1978 kan jemmarkuut.
Manuma kanattan bara 1978 hojii eegale. Foon birrii tokko birrii lamaallee gurguramaa ture yeroos namni mana kana keessa seenee osoo hin quufin ba'een jiru. Maqaa koo namoota duriitinaaf moggaase Daattoo jechuudhaan. Daattoo jechuun jecha afaan Xaaliyaaniitiinaan jedhan yeroo hiikamus naaf kennee jechuu yookaan immoo jecha arjummaatiin wal qabatu ta'uu natti himan. Dargaggootni as dhufan gabaadhaa qaaraas waanumaallee bitatanii dhufanii asitti ammoo akka gaariitti meessanii hojjechuun nyaatu. Qindeessaan garee qulqullinaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo obbo Mulunaa Gonfaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataa maamiltootni nyaata ofii hojjetaniitti nyaatan hin jiru erga jedhan booda yoo maamiltootni fedhii akkasii qabaatan garuu waan guutamuu mala jedhan irratti ibsanii jiru.
Sadarkaa magaalaa Ambootti hoteelotuma gadaanaa warra jedhamanii fi istaara keessa kan hin galleedha. Istaara hoteeliin hin jiru akka magaalaa Ambootti. Amma yeroo baay'ee turistoonni akka magaalaa kanaatti nama dhufu garuu sadarkaan hoteela sanaa waanuma jirutti fayyadamanii deemu jechuudha. Gaaffii manaa kaafteef hoteelota keessatti tajaajilli abbaan dhimma kichinii seenee itti hojjetatee ofii dhiyeeffatu jira waan jedhu irratti hanga magaalaa keenyatti amma irra deemnee to'annutti wanti nu quunname hin jiru. Garuu akka saayinsiitti olaallee namni tokko wanta ofii barbaadu sana hojjechuudhaa fi wanta silaa kichinii galanii ittiin hojjechuu barbaadan meeshaalee hundumaa uffannaarraa kaasee eeggatee wanta barbaadu sana yoo hojjechuu barbaada ta'e hojjechuu ni danda'a. Dhoorkaan qabu eeyyama gaafataa manni sun yoo eeyyamee fi seenee hojjetachuu danda'a.
Lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1975 sirreessaa qubee yookaan immoo proofriidarii ta'eetuyyuu gaazexaa mootummaan yeroo sana afaan Oromootiin maxxansu barriisaa irratti hojii jalqabe. Bara 1979 itti aanaa qopheessaa fuula ispoortii barriisaa ta'e. Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kaasee immoo qopheessaa yookiin gulaalaa fuula ispoortii bariisaa ta'ee waggaa 30 darbanii fi hojjechaa jira. Olompiikii fi tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee biyyoottan 8 ta'an keessatti argamuudhaan ispoortii gabaaseera. Keessummaan ispoortii keenyaa har'aa gaazexeessaa Tashoome Qadiidaa. Waa'ee eessaa ka'umsaa fi eessa ga'umsa ispoortii atileetiksii Itoophiyaa, waa'ee waldorgommii sadarkaa addunyaa tibbana kana taasifamee fi bu'ii argame irratti akkasumas waa'ee madda atileetotaa Itoophiyaa kan ta'e sochii ispoortii Oromiyaa irratti marii taasifnee jirra. Sirreessaa qubee irraa maaliif gara gabaasaa ispoortiitti seente? Gabaasaa waan biraa ta'uu hin dandeessu laata? Gaaffii jedhu irraa jalqabuudhaan deebii inni kenneen eegalla.
Maal sitti fakkaate? Ani jalqabumaa kaasee daa'imummaa kiyyarraa mana barumsaatii kaasee amman hojii galutti kubbaa miilatiin taphachaa ture. Ispoortii keessatti guddadhee jechaadhaan.
Lubbuun isaarraa mataa argatu Ibraahim Hajii Alii yeroo sana gulaalaa fuula ispoortii gaazexaa bariisaa ture. Isatu akka Tashoomaan carraa gaazexeessummaa ispoortii argatu taasise.
Ibraahim Hajii Alii seenaa kiyya keessatti abbaa kiyya jechaadha. Isatu asii naga'e hamma guyyaa har'aa amman waan hojii kana hojjechaa ittiin nyaachaa kan hin jiru Ibraahim bu'uura ispoortii kanaaf Ibraahim lafa kaa'ee. Garuu Ibraahim ka'umsa kiyyaaf guddaa dhugaan siin jira bakka hunda akka hin ga'u kan na godhe Ibraahim Hajii Alii.
Gaazexeessaa ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee olompiikiidhaa fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti argamuudhaan biyyoota adda addaa deemee jira. Eessafaa maaliif deeme?
2007 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan Afrikaa kibbaatti qopheeffame san waancaa 19ffaa jecha. Achirratti dhaqee achi gabaasee ture. Achiifi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan deeguurratti gaggeeffame Koreyaa kibbaa jechaadha. Achis dhaqeen gabaasee ture. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Poolaand Sopootti mana keessatti gaggeeffame isas dhaqee achitti gabaaseen deebi'e. Kokaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa manaafuu hin jiraame Jarman, Firaankfartii, Deenmaarkii, Suudiin, Istookoolmii, Fiinlaandii, kanakan demetin ma gabate ture olimpiki rio rat gaddetan brazil teme olimpiki rio sandrat argame akiretmo gabate baje tok gabaten demye walmagala tigara biyota saddeji takadene gabatu sarra argedentre
dubbin itti aanu dubbii adeemsa atleetiksii Itoophiyaati. Abbabaa Biqilaa olompiikii Roomirratti yeroo jalqabaatiif hirmaatee maraatoonii kophee malee fiigee moo'e. Olompiikii Tookiyoo dabalate. Maammoo Waldee olompiikii Meeksikoo irratti maraatooniidhaa fi meetirii 10,000 fiigee warqeedhaa fi meetii argate. Bara 1980 olompiikii Mooskoo irratti warqee miruu siftar 2 dabalatee Itoophiyaan warqee 4 argatte. Olompiikii Loos Aanjelesii fi Se'uul irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne dubbatee jira Tashoomeen isa booddeeho.
Achirraa kaasee 2012 booddee Baarseloona irratti hirmaanne. Baarseloonaan seenaa guddaa biyya kanaaf kan seenaa guddaa qabdu jechaa. Maaloo jettee yeroo jalqabaa dubartiidhaan Itoophiyaadhii fi Afrikaan meedaaliyaa warqee yoo argattu kan jalqabaate jechaadha. Fiigicha meetira 10,000 daraartuu tulluu seenaa guddaa biyyattii kana keessatti jechaadha. Karaa daraartuun bantasan saaqasan hordofuudhaan atileetonni dubartoonni Itoophiyaa bakka itti hordofa bakka itti dogoma hundarrattuu meedaaliyaa warqee argachuudhaan Itoophiyaan balbala baneef daraartuu tulluutu jechaadha.
Itoophiyaan barana ji'a adoolessaa darbee fi hagayya kana keessa shaampiyoona atleetiksii addunyaa fi shaampiyoona dargaggootaa waggaa 20 gadii addunyaa irratti bu'ii gaarii galmeessitee jirti. Bu'iin ammaa kun isa duraatii wajjin wal bira qabamee akkamitti ilaalama?
Itoophiyaan yeroo baay'ee dorgommii shaampiyoona olompikii irratti shaampiyoona atileetiksii addunyaa irrattis tapha guutuu Afrikaa irrattis meedaaliyaa baay'ee argachaa turte. Haa ta'u malee meedaaliyaan kanaan dura argaman sun baay'een isaanii nahaasa. Haan ammaa kan ammoo kan adda isa gurmaaltutti fakkaate baay'een isaanii meedaaliyaan torba kan argame dubartootani isa qofa odoon ta'in meedaaliyaa warqii takka dabaluu keenya jecha. Kanaan kan shaampiyoona atileetiksii addunyaa beektotaa kan adda isa godhe jecha. Shaampiyoona atileetiksii dargaggoota irratti mo'inni isa addee gurmaaltu fakkaate meedaaliyaa 12 argachuun keenya inni kun kan yeroo jalqabaate jechaadha. Yeroo jalqabaa qofa odoon ta'in fiigicha gabaabaa keessumattuu 800 meedaaliyaa nu qabnu tapha guutuu Afrikaa kan Kaayiroo irratti adeemsisan qofa irratti meetii takka kan arganne yeroo san jechaadha. Zawudee Haayilemaaram kan jedhamtu isiidhaan meetirii 800 meedaaliyaa meetii takka arganne jechaadha. Eefasii kaasnee. Yeroo baay'ee Mahammad Amantu 800 jiranii meedaaliyaa yeroo lama fidee shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti jechaadha. Kan booda 800 meedaaliyaa baay'ee arganneen beeku.
Bu'ii amma argame kanaa fi hoggansa federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa isa daraartuu tulluutiin durfamu galateeffata gaazexeessaa Tashoomeen. Hoggansa kana irra kan jiran caalaan isaanii atileetota duraanii naannoo Oromiyaa keessaa bahaniidha. Naannoo Oromiyaa keessaa bakkeewwan atileetota maddisiisuudhaan beekaman yookiin potenshaal eeriyaas jedhamaa turanii yeroo ammam atileetota maddisiisaa jiru. Atileetonni dhiyeenya kana moo'icha irra jiranii caalaan isaanii ijoollee kaabaati. Oromiyaan atileetota haaraa oomishuu dadhabe moo maanni wanti isaa?
Maaltitti fakkaate Itoophiyaan olompikii ammayyaa irratti amma ammaatitti olompikii kuusaa irratti hirmaatte. Olompikii kana keessa meedaaliyaa 58 argatte. Meedaaliyaa 58 kana keessa ijoolleen Oromiyaadhaa biqilanii Abbabaa Biqilaati kaasee jechaadha. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 6 nahaasa 8 argata. Walumaa garatti dhiiran meedaaliyaa 24 argatte jechaadha. Eefa daraartuun dhuftee immoo iyyuu dubartootani. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 5 fi nahaasa 6 walumaa galatti meedaaliyaa 21 argatte. Ijoolleen naannawaa kanaa dhufte jechaadha. Meedaaliyaa 58 kana keessa 45 ijoollee Oromootiin argamte jechaadha. Amma harki 95 ijoollee naannoo kana keessa dhufteen meedaaliyaan biyyattiin argatte. Sanbooda immoo shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti meedaaliyaa 95 argatte. 95 kana keessa dhiiran 36 dubartiin 34 walumaa galatti meedaaliyaa 70 argame jecha. Meedaaliyaawwan 70 kun waggaa walitti qabamela gara harka 90 ijoollee naannawaa kanaa dhufte jecha. Tapha guutuu Afrikaa irratti immoo meedaaliyaa 144 argame ijoolleen achi argamte immoo ammas harka 97 taate jecha. Dhoksaan hin jiru dhugaan siin jedhashe atileetiksiin Itoophiyaa keessa waggaa kaaste ijoollee Oromiyaa keessaa burqitu jecha. garu ammantan akkan lalutti ijoolleen naannoo kanaa burqan ispoortiin naannoo kanaa dadhabaa ta'uu agarsiisa jechaa. Kaleessa akkamitti hojjetan cimanii waan hojjetaniif kan kaleessa argamti bu'aan kun argamti jala. Bu'aan kun immoo gadi buunan Oromiyaan gadi buunan immoo qabxiin biyyattis gadi buute jechaa. Oromiyaafis sigaatii guddaa lakkina guddaadha jechaa. Sodaa guddaa keessan galcha jechaa. Kana waan ta'eef hojjechuu isaan irra jira. Hin hojjenne hojjetamuutu isaanirra jira jechaa.
Hordoftoota keenyaa qophiin ispoortii keenyaa har'a kanuma gaazexeessaa Tashoomee Qadiidaa maqaa keessaniin ni galateeffanna. Hin dagatina bakka jirtanitti sosocho'a. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Haleellaan Sabiirraan garee hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti fuulleffate dilbata darbe naannoo giddugaleessa Somaaliyaa Iraanitti raawwatamee jira. Aangaa'onni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan haleellaan kun loltoota Al-Shabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Haleellaan Sabiirraan geggeessame kun loltoota Somaaliyaa Al-Shabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni Yuunaayitid Isteetsi geggeesse ta'uullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jedhetti qabiyyee cimaa garee kanaa kan naannichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahatasaa barbadeesseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afrikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu Baladweene alatti haleellaa Sabiirraan geggeessuu ibsee jira. Afrikoom akka jedhetti haleellaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota Al-Shabaab 4 ajjeeseera. Abdurahamaan Sheek Azaarii daayireektara wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Maqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii pirezidaantii Joo Baayden loltoota Yuunaayitid Isteets xiqqaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ay ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab.
Irmaannaan Yuunaayitid Isteets fi loltoonni ishee Soomaaliya keessatti deebi'uun qaama imaammata tarsiimoo Yuunaayitid Isteets fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliya keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa oofan dhaabsisuuti.
Haleellaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun pirezidaant Hassan Sheek Mohaammed pirezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohaammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Naayiroobii keessatti argamu kan Farsayit Afrikaa Gruup jedhamuuf ittaanaa daayireektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin haleellaa Sabiirraan Yuunaayitid Isteets geggeessite kanaaf akka hin taane amanu. Hojii Komishina Tuuriizimii Oromiyaa ilaalchisuun illee Tsahaay Daamxoo torban darbe gabaasa nu ergite kunoote.
Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torban darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuuriizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuuriizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayireektarii koominikeeshinii Komishinii Tuuriizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuuriizimii ta'uu danda'an hedduutu jiraa kan jiran obbo Ifabaas yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Kaayyoon isaadhaa tuuriizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru itti fayyadame haala tuuriizimiin qabeenyi tuuriizimii qabeenyi hawwata Oromiyaan qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitara ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuuriizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan itti dhiyeessanii jechuudha.
Sagantaa agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksisuu fi walitti dhamiinsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u meeshaaleen aadaa fi nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayon Mountain Coffee Farm PLC ti. Dhaabbata kana keessa hojii sertifikeeshinii fi kwaalitii bunaati irratti kan hojjetu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayon Mountain Coffee Farm PLC gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Innaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayon Mountain Coffee Farm PLC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomershaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kan asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa as dhufanii buna kanneen kana daawwachaa maal akka ta'e biizinesi kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayiriirree yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaaduudhaaf baay'ee waan nu fayyadeef namoota argachaati jirraa jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabir ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
በጣም ብዙ ወረቀቶች ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶች ሪሳይክል ተደርገው በጣም የተወሰነው ነው።
ከንኬኛ ወረቃ ረዴቢዳን ተጃጅላፍ ኦልቹዳ ኢትዮጵያን ወረቃ ሄዱ ፈየደምት ገሩ ከንዴብስቴ ረዴቢዳን ኢትፈየደምቱ ባየ ሙራሰዳ ሀርክጫል ወረቃን ኩን ቢያላራ ገረው የኬሳት ገላ rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle. Amma walitti qabuu irratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaa garaa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u. Tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Nice Innovation Incubation Center jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kana qabanii yaada isaanii qabatanii nu bukkee dhufu. Yaada isaanii sadarkaa sadiin dhiyeessinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeetii goona. Inkubeetii erga goonee booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjanneetii booddee gara koomershaalaayizeeshinii dhiyeessinaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojii hojjetanii investoroota kana irratti hirmaachisuudhaan koomershaalaayizeeshinii irra geessisnaa jechuudha. Ijoollee gara 18 kan ta'an prototaayipii isaa hojjetamee amma gara koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra ga'ee kan jiru jira. Akkasumas ijoollee beeku yaada isaanii sirbanii dhufanii irratti kan gaggeeffamaa jiru jira jechuudha.
Agarsiisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali? Eessatti maaltu argama? Haala kamiin waan jedhuu fi teeknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshina, hoteela, tuurizimii. Warra teeknoolojii haaraa kalaqa haaraa qaban teeknoolojii turizimii wajjin wal qabatee sooftiweerii bookingii sooftiweerilee adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan irratti Ethiopian Airlines warra buna oomishee baaluu soolajjii de'ee gara gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee gara garaatti kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan turizimii wal qabatanii kanneen agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jiran.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwa turizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teeknooloojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahid Amxoo Finfinneerra.
B Bulchin Sanita Tigray, Bakananule Amaraf Tigray Itwal Abani Trankesati, Sochin Seran Ala, Namakup Sisuf, Lafahiru Kajal, Akak Orachuf Juru, Commission in Merganama Ethiopia Big Sejra, Henry Wilkins, Maikadra Ragabase, Bafakadu Des.
Commission in Merganamoma Ethiopia, Nimotum Madan de Gramu, Bakawal Dabin Sejuru, Lita Tigray Kesati. Hirin Salafa Seran Alatae Ilal Chise Imanat Ya Chajiru Akakuratu Dienyakana VOA Rafi Ipsejir Imakanerati Commissioni Mirganamuma Ethiopiati Director Serafi Imam Mata Kantaani Tarikwa Gitacho Yamudubatan.
If these claims are verified, they're certainly definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission and
Kominkun Addabahewe Kamnan Commissioni Mirganamuma Ethiopia Ugumat Wan tiye fannaba intikenna muda ni hordofna ni koranna yeye
akagabas ni madda oduroi tari watabaji barakuma la mafi digdami toko matansetti hanga onni nanno amara lamilen saba amara garalit atigrai garamai kadra garabaka waggotan kurnanifi nanno tigrai ni bulaturetti akasochuani jajjabesa turan hanga onni nanno amara parti amma barakuma la mafi kudatadetitti motummata e bulchatu rekesa toko kantae addebili summa ummata tigrai waggaso doman dura lamile amara milioni walakkati lakkamanu akka umnan lafasani gaddisise himatu voen hala bilisataeni himannan kuni amma makka dugatae addanin bafan gabasni roitere akka dabale jidetti lamile saba amara bakkasana rakubachi sudafi yali tasifameni lamilen tigrai seran ala lafasani ra umnan bukaniru Erga barakuma lama afkuda saddeti tiyasi, ogansina no amara, lafa addabili summa ummata tigrayeni nurra fudatamera jedan irra, lamilen amara debisani kubachisan, ammam akkata e ode fannoke nurratti ofkusatu. Jia chamsa kesa namoni akavi oye timanitti, lamilen saba amara gara lafa walfannisisa jirusanatti socho ajo. Akajirato nijiranitti hirinsa lafa gosarratti hundai kanani, Kantukamajirani lammile sabati grai kofamiti. VON hala maikadra senufi argateni. Lammi gusa isani akara tilufani lafakabachajirani mormudani. Hiri ritasi samusa hubatera. Akka mormitoni kunjiraniti warrembarak iradafi bakkasana raturani dagatamani jiru. VON akkasursa gale hiri richa in waramne itima mera. Namottan herira mormi bani turanke satokko nammi makan isa akabara muhimfene voet yemulubatu
dari
india today we were forced to go out to protest asking for land as we are the ones
harra gadbane akamormin udinqisibamne waye lafa gafachuraf akka namottan uminsa sana bodde dagatamnetti amas wanya ne bulluf lafa gafachajira
Jedejira, magali maikadira jia sadasa barakuma la mafdiddama, yemmu la milen saba amara iballa kawamanu, warrengo sa tigraini ajjefamani matadure oduwa dunya turte. Odugabasa mbija kesa akajedetti, namotanduan sana awalu dafi, iskabataritu magala sanatti gesame. Isabode umni adda nanu amara, la mile saba tigrai ajjesurani haloba uke sasena. Atikilti hagoskasa nama waggottan kurnanifi hawasa kesa jirate lammi tigrai. Yemmu ajjecha sana namoonni heddun akka mana amantaa kristaanaatti baqatan dubbata. Lammiile saba amaaraa homaadhaani haleellaa raawwachaa turanirraa kan isa baraarani hiriyoota isaa lammiile amaaraati. Lammiileen saba tigraayi harki caalaan haalooba umsa sodaatanii magaalatti gadhiisanii deeman.
Almost half left the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar.
Jiraatonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan.
Kantiibaan magaala Maikadra Cheeruu Hagoosi walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'iinsa agarsiisaa jiru dubbatu.
The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial.
Namootan dhumiinsa dhaqqabe sanaaf itti gaafatama qaban magaalatti gadhiisanii ba'aniiru. Waa'een lubbuu namaa balleessan sun seeratti dhiyaachuu qabu. Akka jarri magaala gadhiisanii ba'an namni isaan dhiibe hin jiru laftichi waan kansaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.